Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je otkriće planete Proxima Centauri B. Otkriće planete u sistemu Proxima Centauri, koje je pošlo za rukom velikom međunarodnom istraživačkom timu, zahvaljujući teleskopu Evropske južne observatorije u Čileu, poslednje u dugom nizu otkrića planeta izvan Sunčevog sistema, naročito je odjeknulo u javnosti iz dva razloga. Prvi od njih je činjenica da novootkrivena planeta kruži oko zvezde, koja je naša najbliža kosmička susjedka, udaljena od Zemlje svega 4,2 svetlosne godine. Drugi razlog leži u tome što preliminarni proračuni pokazuju da bi Proxima Centauri B mogla da bude stenovite građe i da bi raspon temperatura na ovoj planeti mogao da odgovara temperaturama na kojima se voda nalazi u tečnom stanju, što je jedan od osnovnih preduslova za život nalik našem. Premda o uslovima koji uistinu vladaju na ovom dalekom, ali u kosmičkim razmerama sasvim obližnjem svetu, naučnici za sada ne mogu da pribave detaljnije informacije, otkriće potencijalno nastanjive planete u sistemu Proxime Centauri neizbežno uzburkava maštu mnogih ljudi, budeći nadanja da bi Proxima Centauri B jednoga dana mogla da postane odredište istraživačkih misija u koje će se upustiti naši bliži ili dalji potomci. Dragi slušalci, danas će nam o otkriću planete Proxima Centauri B i istraživanju planeta izvan Sunčevog sistema govoriti naš gost Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai,
balla e non fermarti mai. Balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai. Che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta. Toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Che tu sia benedetto, man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma. Notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E il samba chiamò. Grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario. Peggio ricordo mai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile. La naturale inebriante lo asseconderò. Leggero, leggero ormai, se non è un qui pro quo, io mi libererò. Guarda la meta più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé. Fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo ero sempre da solo, così triste e solitario. Peggio ricordo ormai di tanto tempo fa.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je otkriće planete Proxima Centauri B. I bilo bi dobro da prvo čujemo neke osnovne podatke o ovoj novootkrivenoj planeti i o tome kako je ona otkrivena.
Pa da, to je svakako privuklo najviše pažnje, znači u proteklih nedelju dve. Znači ona je otkrivena sa Južne evropske observatorije, European Southern Observatory, znači ona serija teleskopa koja postoje dole u Čileu, imali su projekat koji su počeli da razmatraju pre par godina i krenuli su da ga realizuju ove godine, u januaru. Taj projekat se svodio na to da pokušaju da se nađu planete oko bliskih, pogotovo zapravo zemljolike planete, to je i zemljolike i planete u nastanjenim zonama oko bliskih zvezda. Mislim da se taj projekat zvao Pale Blue Dot ili tako nešto, na, kao referenca na ono Saganov komentar na ono sliku Zemlje iz dubokog svemira. I to je rezultiralo time da su oni već u augustu objavili to da su oko najbliže zvezde odmah na početku otkrili zapravo planetu u nastanjivoj zoni. Čemu se tu radi? Znači, oni su koristili dva teleskopa, 3,6 metarski reflektor dole i 8 metarski zapravo VLT, odnosno Very Large Telescope, jedan od njih, koji su za potvrdu samog otkrića koristili su tehnologiju radijalnih brzina, znači radijalnih brzina, u principu da gledaju spektar zvezde, znači one linije koje označavaju određene elemente u zvezdi, one se fino oni pod uticajem zapravo drugog tela, u ovom slučaju zapravo planete, mogu fino da se pomeraju kao doplerovsko pomeranje. I onda ukoliko se to detektuje, ukoliko se neko vreme to pomeranje registruje, onda može se zaključiti zapravo da li tu postoji još neko telo ili ne. I u ovom slučaju je zapravo otkriveno. Sada, objavljeni su, znači, jedna od stvari je, odmah je objavljeno da je otkrivena planeta i objavljeni su koje su ograničenja vezana za tu planetu. Tako da, to je ono što je zapravo propušteno da se naglasi zapravo u gomili vesti koje su se ticala same planete. Karakteristike te planete su samo neka donja ili gornja ograničenja. Znači, mi znamo da je u najboljem slučaju, u smislu zemljolikosti, ako tako mogu da se izrazim, njena masa je 1,20 nešto, odnosno 1,3 približno mase Zemlje. A sad, ta masa će samo da raste u zavisnosti od toga kolika je inklinacija. Znači, bukvalno, oni su objavili u najboljem slučaju koliko ta planeta slična Zemlji, a to u ovom slučaju znači da je 1,3 masa Zemlje i to zavisi od inklinacije. Znači, inklinacija, da li mi gledamo da li se planeta koju smo otkrili kreće u istoj ravni oko zvezde u odnosu na bukvalno da li gledamo niz disk ili ono zapravo blago pomerano gore dole.
Kako da li je njena orbita u ravni pravca našeg posmatranja?
Pa da, zapravo to bi zapravo bilo dobro. To je definicija. I u ovom slučaju mi gledamo kao da je apsolutno ravni, to je ta donja granica. Zatim, mi znamo samo da ekscentričnost orbita, odnosno koliko je orbita izdužena, odnosno liči na elipsu, znamo da je ispod nekih 0,3. Međutim, mi nemamo pojma da koliko je ispod 0,3, ali blizina, recimo, planete blizu svoje zvezde, znači mi znamo da je ta Proxima Centauri još odranije, znamo da je to crveni patuljak. Znači, crveni patuljak je, kako bih rekao, to su zvezde najmanje mase. U ovom slučaju zapravo Proxima Centauri je svega 1,5 puta veća nego Jupiter što se tiče samog radijusa. Znači, bliže bismo mogli da zamislimo kako ta zvezda izgleda ono ukoliko pogledamo, što se tiče veličine, ukoliko pogledamo Jupiter nego u odnosu na naše Sunce. Znači, ona ima jako nisku temperaturu, zato je crveni patuljak, jako je mala je mase, pa je nastanjiva zona jako blizu te zvezde što se toga tiče. Ta eliptičnost, koja je zapravo manja 0,3, nam govori sledeću stvar. Pošto je zvezda jako mala, to je crveni patuljak. Crveni patuljak su zvezde koje su najmanje zvezde, najhladnije zvezde, za koje znamo u svemiru, mislim, sa izuzetkom Brown patuljaka, gde postavlja se pitanje da li jesu ili nisu zvezde. Mi imamo tu situaciju da zapravo, pošto je toliko mala, ona od svega je 1,5 puta veća od Jupitera, što se tiče radijusa, znači mi bismo mogli više da steknemo utisak o veličini te zvezde ukoliko gledamo Jupitera, ne naše Sunce. Ta planeta je jako blizu, pošto se nalazi u nastanjivoj zoni, pošto je tako hladna zvezda, nastanjiva zona je jako blizu zvezde. A tako jako blizu, postoji realna šansa da ta eliptičnost je mnogo manja od 0,3, odnosno da je zvezda plimski vezana, ukoliko eliptičnost teži nuli. Što se toga tiče, ukoliko je plimski vezana, onda je recimo samo jednom stranom okrenuta ka svojoj zvezdi, tako da imamo tu situaciju da je 1,3 masa Sunca minimum, da postoji realna šansa da je ona plimski vezana jer se nalazi u zoni gde mogu da postoje plimski vezane planete, kao što se dugo recimo mislilo za Merkur da jeste, ili kao što je Mesec plimski vezan u odnosu na Zemlju, pa istom stranom uvijek je okrenut ka Zemlji. I još uvijek, znači, ta masa, još uvijek ne znamo, da li je mi nikad nismo sigurni da li je
da je planeta stvarno 1,3 ili može da bude više.
Ili može da bude više, ali u tome se radi. Mi sad nismo sigurni da li je ona kamena planeta kao takva, međutim, sa tom masom minimalnom, ako bismo gledali i sa veličinom koja je tu negde, čini mi se, ako se ne varam, 1,1 radijusa Zemlje, to bi trebalo, minimum, opet, to isto može da raste. Mi možemo da kažemo da je to zapravo, da je najizvesniji ishod da je to kamena planeta.
Znači, nije važna sama veličina toliko koliko neka vrsta uverenja da ta planeta posjeduje čvrsto tlo kao Zemlja.
Pa, u kontekstu ovoga što nam je trenutno najinteresantnije kada otkrivamo planete, da, to je recimo jedno od interesantnijih. Znači, da ima čvrsto tlo, da li može da ima svoju atmosferu, da nije plimski vezan, jer plimski vezan svakako
Malo pre rekao ste da možda jeste.
Ne, mislim, u tom kontekstu to je ono što tražimo. Tražimo da ima čvrsto tlo, da ima neku atmosferu, da ima dovoljno toplote na površini da voda može da bude u tečnom stanju, da nije plimski vezano, zato što bi to značilo da je s jedne strane jako zagrena, s druge strane može da bude jako hladna, odnosno bilo bi jako komplikovano tu napraviti neke stabilne uslove.
Na toj planeti bi na svakoj tački bio ili dan ili noć, ne bi se smenjivali.
Pa da.
Polovina planete dan, polovina noć.
Pa da. Tako da u ovom kontekstu inicijalni, kako bih rekao, medijski navodi vezani za samu planetu i mogućnost postojanja života na planeti su bili jako optimistični i preneli su ono što je planeta u najboljem slučaju, mada realno postoji tu mnogo problema. Sama zvezda, Proxima Centauri B, to je blizina do same zvezde, bi planetu izložilo jako velikom X i UV zračenju kao takvom. Tako da, što se tiče, to su neki recimo parametri, znači orbita je manje od, ono, eliptičnost je manje od 0,3, još uvijek ne znamo kolika je, to je nešto što treba još treba dodatno istraživanje da bismo mogli da zaključimo tačno kolika je. Znamo da obiđe za 11 dana put oko zvezde. Znači da napravi jednu revoluciju oko zvezde za 11 dana. Znamo da je minimalna masa 1,3 masa Sunca. Znamo da je nešto veće od Zemlje, minimalno. Tako da sve to ukazuje na, da to jeste zapravo neka Zemlja ili super Zemlja malo veće mase ili dosta veće mase, zavisi od inklinacije, koja najverovatnije teži nekoj stabilnoj orbiti. E sad, tu onda dolazimo do toga da ono što jeste bilo jako interesantno u toj vesti je da ta planeta sa ovako kako je otkrivena nalazi u sred nečega što se zove nastanjiva zona. Što je ovde, mislim, i u ovoj emisiji generalno puno puta je pominjeno, a to je znači zona oko neke zvezde u kojoj je moguće na površini, koja je taman toliko udaljena od taj pojas je recimo taman toliko udaljen od zvezde da u tom pojasu temperatura na površini planete je dovoljna da postoji tečna voda. Što je zapravo jedini.
Hvala, reći ćemo nešto više u drugom delu razgovora o konceptu nastanjive zone i odnosu ovog koncepta prema pojmu nastanjivosti kao takve. Sad bih te još da vas pitam, verovatno mnogi slušaoci bi želeli da znaju sada da li možemo nekako da otkrijemo više o toj planeti, da saznamo da li, na primjer, ima atmosferu, da li ima okeane, da li ima kontinente?
Pa, ajde ovako, znači, u principu ono što je trenutno, šta je trenutno modus operandi otkrića egzoplanete, jeste trenutno ono što želimo jeste samo da otkrijemo, pre svega, koji su neke osnovne parametre vezane za egzoplanete, da bismo mi znali zapravo posle na koje planete ćemo da se fokusiramo što se tiče, koje su planete od interesa za nas, da se fokusiramo na njih. Znači, u ovom slučaju, ovo bi recimo moglo da se zove kao onaj inicijalni prolaz. Mislim, to traje već nekih 10 godina, jel te? Kepler je recimo jedna od misija koja to trebalo da uradi, da, znači, bukvalno da popiše planete, da proba da otkrije zapravo što više zemljolikih planeta u nastanjenim zonama. Tu postoje gomila nekih metoda, znači ne postoji samo jedan metod otkrića, znači ima ovaj metod sa radijalnim brzinama i doplanovim pomakom radijalnih brzina, zatim ima metod sa ekstinkcijom svetlosti zvezda, odnosno da se gleda koliko, da li planeta kada pređe preko diska umanjit će koliko svetlosti dolazi do nas, to je ono čista fotometrijska metoda, zatim ima onaj direct imaging, ima microlensing, znači direct imaging je bukvalno, to je u par slučajeva se desilo da ukoliko je planeta dovoljno daleko, svetla, šta god, da se jako, jako, jako moćnim teleskopima, tipa Hubble ili nešto, može da se direktno snimi nešto što mi zaključujemo da bi mogao da bude planeta. Microlensing je, znači, ukoliko neki masivan objekat pređe između nas i neke druge zvezde, u tom trenutku mi možemo da vidimo zapravo, da dobijemo više informacija od te druge zvezde i toga da li postoje saputnici oko nje, nego ovako kako bismo posmatrali i tako dalje. Znači, ali poenta svih ovih jeste upravo to da daju neko ograničenje. Sad, moguće je jednom ukoliko nađemo dovoljno interesantnih kandidata, a mi zapravo nismo ni zagrebali površinu još uvijek što se toga tiče. Naravno, problem je tehnologije, para, čega sve već ne. Znači, moguće je da onda u tom trenutku zapravo da se, ukoliko bismo mi usmjerili našu pažnju ka određenim, kako bi rekao, objektima koji su nam od interesa, da mi onda možemo više saznamo njima. I recimo, baš jedna od stvari o kojoj se razmatra vezano za Proxima Centauri B jeste da je ona dovoljno blizu da mi možemo zapravo da, ukoliko ima atmosferu, da zaključimo koja je sastav njena atmosfera. Znači, otprilike James Webb Space Telescope, European Extremely Large teleskop, znači James Webb Space teleskop, jel te svemirski teleskop sledeće generacije koji treba da budu lansirani da zameni Hubble, ovaj, i ovaj European Extremely Large teleskop i teleskop od 40 metara ogledala. Znači, oba ta teleskopa će imati dovoljnu razdvojnu moć da će moći da posmatraju refrakciju svetlosti matične zvezde kroz atmosferu, to jest ukoliko postoje atmosfera neke zvezde koje je relativno blizu, i na osnovu razlike u tome kakve su spektralne, praktično mi ćemo imati spektralne linije koje će se tu nalaziti samo zbog toga što tu će se nalaziti zato što su nastale prolaskom te svetlosti kroz...
Tada će biti moguće analizirati čak i sastav.
Čak i hemijski sastav, da. Tako, ali u principu ono što je trenutno, još jedna od stvari je, znači to je već ono s budućim misijama. Konstantno duže posmatranje ove Proxima Centauri kao sistema, moguće da ima i više zvezda, više planeta, mislim, to tek treba da otkrijemo, bukvalno stabilizovati, odnosno da će suziti granice toga kolika je masa, koliki je radijus, kakva je orbita, kolika je inklinacija i sve ostalo, što će nam mnogo pomoći da saznamo o samoj planeti.
Prosto što duže gledamo, više ćemo znati. Za kraj prvog dela, još jedno pitanje koje zahteva komentar. Svedoci smo da, iako se otkriva ogroman broj planeta van sunčevog sistema, sve veći i veći savremenim metodama, da najveći deo tih planeta predstavljaju takozvane vreva Jupitere, džironske gasovite planete blizu svoje matičnoj zvezdi. Međutim, retko, kada se u medijima o tome priča, retko se tu navede i da je to u stvari jedan selekcioni efekat, da to potiče od metoda koje koristimo, ne od toga što su one stvarno brojnije. Da li sam u pravu?
Pa da, zapravo, to je jedna od stvari. Znači, detekcija bilo koje egzoplanete zahteva zapravo da ta planeta ima nekoliko orbita oko svoje zvezde, zato što u principu dovoljna je jedna da se zaključuje da tu ima nešto, ali svako želi potvrdu. Mislim, to nešto što detektujemo može da bude bukvalno neki statistički efekat ili neka greška jednostavno. I onda u principu je ima tačno koja metoda koliko je zapravo potrebno orbita da prođe, da bi bilo sigurno da se tu nalaze nešto i da mi možemo da suzimo, jel te, na što više, što duže posmatramo, što više orbita posmatramo jedne planete, to više znamo zapravo, to sužavamo, odnosno sve više znamo o samoj planeti. E pa, vreli Jupiteri se zovu tako zato što su to planete veličine Jupitera ili veće, tu negde, veće manje, koje se nalaze jako, jako blizu svojim zvezdama. Znači, ono, unutar orbite Merkura, recimo, u odnosu na Sunce. Šta to znači? To znači da su njihove orbite takve da im je revolucija oko zvezde jako, po Keplerovim zakonima, jednostavno, jako kratka. Znači, to su u pitanju dani. Tipa, desetine dana u najgorem slučaju za jednu tu evoluciju oko zvezde. E sad, pošto su ogromne planete, jel te, one jako puno zaklinjaju svetlosti svoje zvezde, tako da to je jedan od, mi možemo bukvalno favorizujemo nalaženje vrelih Jupitera oko drugih zvezda sa metodom, recimo, ekstinkcije, koja je zapravo i najonako, kako bi rekao, straightforward, odnosno najlinearnija metoda.
Lakše ih otkrivamo i zato, kad ne bismo to uzeli u obzir, mogli bismo naivno da zaključimo da ih više ima, ne znači da ih više ima.
Pa da, to je znači taj selekcioni efekt. U tome, recimo, ako bismo mi u tom sistemu hteli da, znači dovoljno je da posmatramo neku zvezdu par stotina dana i da zaključimo da li tu ima ili nema zapravo planeta vrelog Jupitera, vrelih Jupitera, tako nešto. Ali ako bismo u istom sistemu gde smo otkrili vreli Jupiter, zato što je on jasan, puno zakloni zvezdu, brzo rotira, nekoliko orbite imamo, ukoliko bismo hteli da otkrivamo planetu tipa koja se nalazi udaljena od svoje zvezde na rastojanju na kom se Zemlja nalazi od Sunca, a znamo da je ta orbita, jedna revolucija oko Sunca traje godinu dana, nam bi trebalo nekoliko godina da ta planeta napravi 2-3 kruga oko svoje zvezde, da bismo mi mogli da zaključimo sa sigurnošću, ovde se nalazi neka planeta. E sad, jasno je da u tim sistemima, mi to što smo otkrili samo jedan vreli Jupiter u sistemu, to uopšte ne znači da tu nema 2, 3, 5, 10, 50 drugih planeta, samo znači da je to jednostavno najlakše bilo biti za otkriti, najjeftinije bilo je otkriti takvu planetu i onda prvo, zapravo to su među prvima planete koje smo počeli da otkrivamo. Mi smo tek kasnije razvitkom tehnologije i drugih metoda počeli da smanjujemo masu i da se udaljavamo sve više od matičnih zvezda.
Dakle, to nije argument protiv verovatnoće nalaska na stanjivih zemljovikih planeta, to što ih trenutno otkrivamo mnogo manje nego
Da, to je bio argument na samom početku kad smo otkrivali samo vrele Jupitere, ali sada pošto već otkrivamo zemljolike planete u nastanjenim zonama na radijusima dosta većim od toga na kome se nalaze na orbitama dosta većim od tih na kojima se nalaze vrele Jupiteri i time što ih otkrivamo nije mali broj sistema gde smo otkrili više od jedne planete, mi možemo da zapravo razumno je zaključiti da je to samo bio u datom trenutku.
Posmatrački selekcioni efekat, nešto sa čim se u nauci često srećemo, a može i da se previdi ako se ne uzme u obzir.
Pa da, ista stvar je recimo sa Proxima Centaurijom. Znači, to što smo mi otkrili ovu jednu planetu na stanju zoni, ona se nalazi na orbiti koji je 11 dana. Znači, ona je jako blizu svoje zvezdi. Znači, potrebno je stotine dana da ona obiđe nekoliko orbita da mi možemo da potvrdimo letu. To uopšte ne znači da tu nema više planeta. Šta više, u signalima koji su razmatrani, u posmatračkim podacima koji su uzeti, postoji indicije da postoji i planeta koja se nalazi na malo većoj orbiti od Proxima Centauri B. Ali je potrebno, jel te, dosta više istraživanja da bi se ono otkrilo. Pa su oni prvo objavili da otkrili smo ovo i nastavili su da posmatraju dalje da vide da nema nekih, da vide zapravo koliko je to veliki sistem što se tiče broja planeta.
Dakle, za svako otkriće potrebno je neko vreme. Nekada moramo da budemo istrpljivi. Hvala. U nastavku razgovora za nekoliko minuta malo ćemo pobliže da ispitamo koncept nastanjive zone. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong? You get excitement in your bones and everything you do's a game. When night comes in the oil to be right as the rain, it's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off we. Oh, been making up, I've cried my heart out. Now I've had enough all love. Everything you are, and even then you don't get far. They make believe that everything is exactly what it seems, but at least when you're at your worst, you know how to feel things. See, when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no room in my bed. Naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd o otkriću Proxime Centauri B. U ovom delu razgovora želeo bih da još malo podrobnije ispričamo slušaocima šta čini nastanjivu zonu nastanjivom i da li ta nastanjiva zona pokriva sve uslove od kojih zavisi nastanjivost neke planete za život, a naravno i da li to uvek mora da znači život koji je identičan našem.
Pa da, zapravo to je jako interesantno pitanje, pogotovo zbog toga što je videlo se zapravo problem u razumevanju koncepta nastanjivosti i u odnosu na koncept nastanjive zone oko neke zvezde. Baš vezano za vezu Proxima Centauri B, zato što su mediji u jednom trenutku zapravo pričajući o nastanjivoj zoni, kako je inicijalno i objavljena vezda planeta se nalazi u sred nastanjive zone, to se nekako pretvorilo u priču o tome da je otkrivena planeta koja je nastanjiva. Što te dve stvari ne moraju da imaju nikakve veze i pokazalo se jako brzo nakon toga da da su dosta ljudi došli i skrenule pažnju na sve moguće probleme vezane za samo nastanjivost planete, iako se one još uvijek nalazi u nastanjivoj zoni. Znači, šta je nastanjiva zona? To smo već znači pomenuli u prethodnom delu emisije, ali ajde još jedan put. Znači, to je jednostavno zona u kojoj je moguće, koja je planeta dovoljno daleko od zvezde, da nije blizu u smislu da nije vrela, ali nije ni previše daleko da se voda zaledi. Znači, to je bukvalno zona daljina od zvezde na kojoj je na planeti moguće da postoji teča voda. Zašto je takva definicija? Pa zato što je u principu jedini život za koji znamo smo mi u celom univerzumu, a za nas život ono krucijalni preduslov je da teče voda. Jel te? Tako da je to bio neki, kako bih rekao, minimum potrebnih parametara da se definiše nastanjivost neke planete. E sad, to jest, da li se planeta nalazi u nastanjivoj zoni? E sad, ako hoćemo da definišemo nastanjivost neke planete, mi naravno opet moramo da krenemo u odnosu na to šta smo mi kao život, zašto je to opet jedini život za koji znamo, a ako ikada otkrijemo neki drugi život u univerzumu, svakako će se ta definicija i pojam nastanjivosti širiti. Ali za sada to jednostavno znači da imamo prosječne temperature u rangu koji se nalaze na planeti Zemlji, znači da temperature idu od minus 20 do recimo plus 20, što se toga tiče, da postoje da je atmosfera određenog sastava, znači da nije erudirala previše, da ima određeni pritisak na površini i tako dalje i tako bliže. E sad, to je recimo jedan od problema koji jeste sa Proxima Centauri. Ukoliko je Proxima Centauri plinski vezana, kao što smo pomenuli, to znači da jednostavno cirkulacija temperatura na planeti neće favorizovati život kako mi znamo. Znači, na jednoj strani će biti jako vruća, ako ne vrela planeta, s druge strane će biti jako hladna. Razlike u temperaturi u tim situacijama, u zavisnosti od atmosfere, mogu da idu i do nekoliko stotina stepena.
A u zoni između, sad sam se setio, izvinjavam se što vas prekidam, setio sam se jedne divne priče Artura Clarka vremena kada se verovalo da je planeta Merkur plinski vezana.
Jeste, tamo da postoji život na Terminatoru.
Da, život je tačno u zoni između svetlo i tamne poluopte, da bi tako nešto došlo u obzir.
Bi, ukoliko bi se drugi parametri neki ispunili. Evo, s druge strane imamo, to nije jedini problem sa Proxima Centauri, recimo Proxima Centauri B, odnosno Proxima B, kako je skraćeno zove. Jedan od drugi problem je taj što se nalazi jako blizu svoje zvezde, a zna se da je Proxima Centauri ima jako veliki eksces X i UV zračenja. Mislim, veliki u odnosu na patuljaste zvezde, što znači da nije problem sam u naša atmosfera, mislim, tehnički bi mogla da postoji atmosfera bilo koje planete koja bi mogla da apsorbuje tu količinu zračenja. Međutim, problem je što to količina X i UV zračenja, taj eksces, to traje milionima godina. I samim tim, taj eksces može da menja hemijski sastav same te atmosfere u prilično nefavorabilni
sastav. Dakle, manji fluks na tim talasnim dužinama je svakako poželjan ako hoćemo nastanjivost.
Da, što je opet u ovom slučaju je direktno proporcionalno rastojanju do zvezde. Druga stvar je, recimo, ono što su skrenuli pažnju jeste da jednostavno planeta koja bi nastala na tom rastojanju ili planeta koja bi tako blizu nastala Proxima B bi do sada izgubila količinu vode sa svoje površine usled solarnih vetrova sa Proxima Centauri, koja je reda veličine sve količine vode koje se nalaze na Zemlji, kao tako.
Ovde moramo, izvinjavam se, da objasnimo i koncept solarnog vetra. To nije naravno vetar, pošto u bezvazdušnom prostoru ne može da duva vetar, ne kreću se nikakve vazdušne mase. Solarni vetar se odnosi na potoke neelektrisanih čestica.
Pa da, to je fluks čestica koji se, bukvalno zvezda izrači sa površine svoje. I on, taj fluks čestice alternativno utiče na sve što se nađe.
To su elektroni i pozitroni od kojih nas štiti zemljino magnetno polje.
Pa da.
Pa dobijemo samo lep prizor aurora, polarnih svetlosti. Ali neka planeta koja nema tako jako magnetno polje ili koja je preblizu...
Ili koja je plimski vezana.
Ili koja je plimski vezana, što je loše za Proximu, ako je plimski vezana.
Proxima Centauri B, da. To je Proxima B. Da, tako da u principu kad sve to sabere, dovede se do toga da Proxima B baš i verovatno i nije najsrećnije mesto što se tiče nastanjivosti u univerzumu, ali je svakako neko mesto koje bismo mi mogli da posetimo, kao tako. U tom kontekstu da čak i ukoliko jesu loši uslovi, postoji realna šansa da su uslovi takvi, da mi možemo se spustimo tamo i da boravimo neko vreme na površini, ako bi se ikada desilo, ali ne bismo mogli da, to jest bilo bi potrebno neka značajna količina energije sa naše strane uložena u to da se deo te planete osposobi za tajni život čovečanstva.
Naravno, o tome bih volao da govorimo u trećem i poslednjem segmentu razgovora, a pre toga bih želeo da još malo pojasnimo koje su sve mogućnosti nastanjivosti koje ne zavise od nastanjive zone u ovom smislu u kome je definisana, kao područje gde temperature mogu na osnovu puke udaljenosti od zvezde da odgovaraju nekom rasponu. Recimo, u sunčevom sistemu, izvan nastanjive zone, postoje neka tela za koja mislimo da su najbolji kandidati za nalaženje makar nekih mikroorganizama, kao što su Jupiterovi meseci. Definitivno, kada bismo ih posmatrali izvan sunčevog sistema, rekli bismo da oni nisu u nastanjivoj zoni, a ipak su dobri kandidati za život. Kako sad to objašnjamo, da je to paradoks ili samo terminologija nije usklađena?
Ne, samo terminologija nije usklađena kao tako. Znači, kad pričamo o nastanjivoj zoni, obično se priča o nastanjivoj zoni oko neke zvezde. Ovde, jednostavno, uslovi na planeti su nevezano za to gde se planeta nalazi u odnosu na nastanjivu zonu, ili u odnosu na koji objekat orbitira, uslovi na planeti su ono što definiše nastanjivost planete. Znači, pošto mi gledamo nastanjivost planete u odnosu na život kako mi poznajemo na planeti, na Zemlji, uslovi na Evropi su takvi da oni mogu da favorizuju život kakav postoji, recimo, u okeanima kod nas. Mislim, Evropa je jedan veliki okean koji ima, za koji znamo da može da ima delove koji imaju temperaturu 20 stepeni Celzijusova sa pritiscima koji su slični kao na Zemlji, sa hemijskim sastavom koji može da bude jako, koji zapravo jeste jako sličan. S druge strane, recimo, kontraprimjer, Evropa se nalazi na mestu na koji ovako, kada bismo gledali, bismo rekli da nije nastanjiva zona ili tako nešto. S druge strane, imamo drugačiji primjer, a to su upravo sunčev sistem i nastanjiva zona i nastanjivost planeta u njemu, u tom kontekstu da u nastanjivoj zoni se nalaze i Mars i Venera, pored Zemlje. Ali mi samo na Zemlji imamo život kakav znamo na Zemlji. Zašto? Zato što sami uslovi na Veneri, koja je najtoplija planeta u sunčevom sistemu s temperaturama koji idu do 500 stepeni zahvaljujući onom runaway efektu staklene bašte, i Mars sa druge strane koja ostao bez atmosfere magnetnog polja pa je gola pustinja, uslovi na te dve planete su takvi da mi ne možemo da smatramo da su te planete nastanjive odnosno na život na Zemlji. Tako da to je upravo ta stvar da mi moramo da razgraničimo šta je nastanjiva zona i da ta nastanjiva zona u principu, to je, kako bih rekao, prvi korak u traženju, u situacijama kada imamo ograničene resurse ili ograničenu tehnologiju, to je prvi korak u traženju toga da li postoje, da li bi negde moglo da postoji nastanjiva planeta.
Ovo sam vas sve pitao zato što se u naučnim krugovima već dugo vodi debata da li je koncept nastanjive zone koristan, da li nam on više pomaže ili odmaže, i odgovori nisu jednoznačni. Naučnici kažu moramo od nečeg početi, ali isto tako kažu i ne smemo se za to previše vezivati.
Pa da, u principu trenutno je takva situacija, opet dolazimo do ograničenja tehnologije, ograničenja resursa, odnosno novca koje je moguće uložiti u traženje drugih planeta. Jednostavno je takav da, kao i uvijek u nauci, kada je neka oblast mlada, u principu rade se aproksimacije, one čuvene sferne krave u vakumu, koje bi trebali da nam ograniče šta bismo dalje trebali da tražimo. Ali onog trenutka kada zapravo tehnologija dovoljno napreduje ili ukoliko zapravo čovečanstvo reši da uloži više resursa u tako nešto, svakako će postati, u tom trenutku postoji realna šansa da koncept nastanjive zone kao takav bude suvišen, kako bismo rekli. Zato što bi se onda moglo, onog trenutka kad budemo mogli direktno da gledamo nastanjivost planeta koje otkrijemo, nastanjiva zona nam više ne treba, kao tako.
Ono što je međutim važno zapamtiti, to je da u ovakoj definiciji nastanjive zone, iako neće sve planete u njoj biti nastanjive, niti sve van nje biti nenastanjive, niti je nastanjivost nužno jednoznačno u smislu da možda postoji neki drugačiji život, da ipak važna informacija je kako sada stoje stvari. Najverovatnije postoje milijarde planeta koje su potencijalno u nastanjivoj zoni ili čak potencijalno nastanjive.
Pa da, to je praktično sumiranje svega ovoga što znamo o egzoplanetama do sada. Znači, mi sada već znamo da je to uobičajena stvar da može da se nađe zapravo zemljolika planeta u nastanjivoj zoni oko nekih drugih zvezda. Šta više, pored svog hajpa za Proxima Centauri B, ona nije najpogodnija planeta što se tiče nastanjivosti vezano za svoje orbitalne parametre i ostale stvari koje znamo, nego to su zapravo neke druge zvezde oko malo toplih zvezda, oko K zvezda, koja je otkrila Kepler svemirska misija, kao tako. Tako da, definitivno ima svetlu budućnost.
O tim planetama koje je otkrio Kepler, i to ne jedno nego više njih, govorili smo ranije, ali one se nalaze i značajno dalje, do njih nije tako lako stići, a upravo mogućnost da se stigne do neke planete koja je uz to i potencijalno zanimljiva u smislu možda bogata životom ili gostoljubiva za život, bit će predmet narednog segmenta razgovora za nekoliko minuta. Naučna emisija Solaris, razgovaramo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema je otkriće planete Proxima Centauri B i potraga za nastanjivim planetama u Vasioni. Došli smo do zanimljive tačke u razgovoru gde smo objasnivši samo otkriće, objasnivši kako teče potraga za drugim svetovima koji bi možda bili gostoljubivi za život, dotakli i jednu veliku nadu koja uzburkava maštu mnogih ljudi danas, da će možda, ako ne mi, ono naši potomci, do nekih od tih svetova moći i da dođu, da doslovno otputuju. Kako se može, da li se današnjom tehnologijom uopšte može posjetiti čak i najbliži, evo danas pričamo o najbližem svetu?
Pa da, zapravo, zato je Proxima B toliko, znači da još jedan put samo, nastanjiva zona je, znači, nastanjiva zona samo daje prvu preliminarnu pregled da li je nešto nastanjivo, ali u primjeru Proxima B, znači Proxima B je u srednje stanjive zone, ali Proxima B nije nastanjiva po onome što, najverovatnije nije nastanjiva po onome što znamo. Tako da, iako je ona se nalazi baš tamo gde bi trebalo, uslovi na njoj su verovatno, uslovi zvezde pored su takvi da to, da ne očekuje, pa ja ne bi očekivao da nađem tamo neki život kao što znamo na Zemlji.
Kako bismo otišli tamo da ga ne nađemo?
Ali upravo to. Ono što je, zašto je onda ova planeta toliko okupirala pažnju javnosti u odnosu na neke druge koji su možda bolji kandidati? Pa upravo zato što se nalazi tako prokleto blizu. Znači, to je u astronomskim ovim razmerama, znači u astronomskim razmerama to je, ta planeta je bukvalno kao da ste otkrili nešto u vašoj sobi gde sad sedite ili u kolima gde sedite i slušate ovo. Znači, bukvalno pomerite se desno od vas i odjednom tu da se desi nešto, da otkrijete nešto što ne biste nikad očekivali zapravo tako blizu. E pa, upravo se o tome radi. Pošto jeste tako blizu, mi već godinama imamo, to su prvo razvili pisci naučne fantastike, a onda zapravo dobri pisci naučne fantastike to razvijaju na osnovu tehnologije koja je dostupna, a onda zapravo imamo tu situaciju da su to neke napredne tehnologije koje se testiraju već unapred, da se pošalju letelice koje bi mogle da idu dovoljno brzo, da stignu za neko razumno vreme do Alfa Centaurija, da stvar bude bolja, pa do Alfa Centaurija, Proxima Centaurija, da stvar bude bolja, u isto vreme, manje više, kad se pojavio rad vezan za Proxima Centauriju B, pojavio se drugi rad koji razmatra mogućnost toga da letelica, da mali modul koji ide relativističkim brzinama, preživi putovanje do Alfa Centaurija, do tipa tog najbližeg nama sistema, pošto je to trojni sistem, je li to Alfa Centauri AB i Proxima Centauri, i gde se ispostavlja da je moguće zapravo jako malu letelicu, znači veličine cigle ili tako nešto, ubrzati do brzina koje su relativisti 0.2c, 0.3c, tako nešto, ubrzati do tih brzine i da bi ona tim brzinama mogla, noseći svega par instrumenta, kamericu i dva, tri instrumenta vezana za koje bi se već dogovorili čovečanstvo šta da pošalje, da bi mogla za 20 godina da stigne do Proxima Centauri. A pošto je, jel te, Proxima Centauri udaljena na 4 svetlosne godine, kada stigne i obavi sva ta merenja, mogla bi za 4 godine da vrati signal natrag na Zemlju, tako da bismo mi mogli za 25 godina od poletenja te letelice da imamo prve slike, podatke, istraživanje neke egzoplanete kao takve. Znači, bukvalno je za našeg života, bar nas mlađih, jel te, moguće da se razvije, recimo još 5 godina za razvijenje, to čak nije potrebno neka, kako bi rekao, futuristička tehnologija da se tako nešto uradi, da se razvije letelica, lansira, ode do Proxima Centaurija i vrati snimke. Zapravo, 20 godina se čekalo na neke druge, mislim, trenutno je oko 10 godina čekanje da se ode do Jupitera, Saturna ili do Plutona, kao što New Horizons, kojim su trebale godine. Znači, bukvalno za tako neko vreme bismo mi mogli da dobijemo prve slike sa Proxima Centaurija. I to je ono što nama ovde, bar meni, mislim, svima, to je ono što je toliko zaokupilo našu maštu. Znači, mislim, u principu, čak i ukoliko, čak i ako to radimo, ako nastavimo korak dalje, znači, tu se onda razmata da je, to je nešto što je nama na dohvat, u smislu mi možemo, za ove druge planete, kao što si rekao, su previše daleko, 1700 godina, ali ovde možemo da razmišljamo da neka buduća generacija ili dve generacije od sada, da ljudi zapravo mogu da stignu do te planete sami, zapravo da se spuste i da istražuju lično. Tako.
Bilo bi lepo pomisliti da će do takve misije doći i da možda čak i za naših života, uz malo sreće, da možda u nekoj budućnosti koja još uvek za našeg životnog veka možemo da imamo jednu sličnu emisiju gde ćemo da evociramo uspomenu na 2016. godinu, otkriće Proxima Centauri B i anticipaciju da eto možda neka misija za našeg života tamo stigne. Siguran sam da bismo se susreli sa brojnim iznenađenjima.
Pa da, definitivno, zato što takva misija bi zapravo mogla da otkrije mnogo toga što čak i sa najboljim teleskopima mi ne bismo mogli da otkrijemo sa same Zemlje kao takve. Tako da, to je jako interesantno. Zapravo, sve što je potrebno, zapravo ta misija čak ne bi ni koštala toliko puno ukoliko bi se gledalo nekim apsolutnom iznosu novca kao takvom. Samo se radi o tome da je fokus čovečanstva trenutno nije na takvim istraživanjima kao takvim. Mislim, kad kažem čovečanstvo, mislim na u principu vlade i ostalo sve, tako da to je
verovatno glavna prepreka. Neće biti lako ubediti bilo koga da finansira tako nešto u postojećoj društveno-političkoj globalnoj klimi, ali upravo sam u jednom aspektu toga želeo da vas pitam. Mi tragamo za planetama bližim i daljim u galaksiji. A mnogi kritičari će reći, dobro, to je sve lepo, ali zar ne bi trebalo više energije da posvetimo boljem upoznavanju, a naročito boljem čuvanju vlastite planete?
Pa da, ali to se apsolutno slažem. Trebalo bi, zapravo, pogotovo kad se uzme u obzir situacije da mi nemamo pojma zapravo šta se dešava ispod okeana u većini slučajeva, kao tako, planeta, jel te, definitivno trenutno ide kroz proces globalnog zagrevanja koji erodira zapravo naše životne uslove kao takve i još gomilo neke druge stvari, ali istraživanje ovih planeta ne isključuje zapravo brigu o našoj planeti kao takvoj. Ta priča ili je samo posledica toga što je količina resursa, odnosno novca i u principu pažnje javnosti novca je jako ograničena i jedno smo mi prinuđeni da biramo jedno ili drugo. A u principu nema razloga da uopšte ne postoji razlog zašto mi ne bismo mogli da čuvamo našu planetu, istražujemo zapravo planetu Zemlju i istražujemo druge svetove kao takve odmah pored. I jedno i drugo su zapravo jako bitni. Ovo istraživanje planete bi nam omogućilo zapravo da razumemo šta se dešava na Zemlji i zapravo da sprečimo neku moguću biološku ili ekološku katastrofu kao takvu. S druge strane, istraživanje drugih svetova svakako bi nam pomoglo u tome, ako bismo pričali zapravo o preživljivosti naše rase i ostalo svemu. Tako da, mislim, to je takođe te tehnologije bi mogle da rade, mislim, siguran sam da bi se nadopunjavale kao takve, jer ukoliko bi nešto bilo otkriveno vezano za u jednom segmentu toga, moglo bi da se promenjuje i u drugom, kao što se gomilo puta desilo. Mislim, najbolji primjer je zapravo oni hidrotermalni ventili i otkriće života oko njih, hidrotermalni ventili i otkriće života oko njih u dubokim okeanima, koji su skrenuli pažnju na to da je Evropa možda nastanjiva za neki oblik života na našoj planeti. A pre toga mi nismo razmatrali uopšte mogućnost tako nečega, nismo razumeli da to može da se desi.
Međutim, pošto još uvek ne znamo tačno kako je život na Zemlji nastao, mada nije tačno da se o tome apsolutno ništa ne zna, neke teorije su dosta dobro izgrađene u odnosu na poznate činjenice, ipak ne znamo konačni odgovor kako se to tačno desilo, onda to otežava da znamo i koliko je verovatno da se desilo i na Evropi.
Pa da, mislim, ali to je što više znamo, zapravo to je jedna od interesantnih stvari. Otkriće zapravo nastanjivih uslova na nekoj drugoj planeti ili mesecu, kao što je Evropa, i što bi bilo sjajno otkriće bilo kakvog života tamo, bi svakako puno, puno pomoglo da mi shvatimo zapravo na koji način je mogu da nastane život na zemlji.
Međutim, kada prestanemo da pričamo o istraživanju, o nekom plemenitom saznajnom cilju i počnemo da pričamo pragmatično o nekoj našoj eventualnoj kolonizaciji vasione, čak i kada izbegnemo moralna pitanja, koje naravno su neizbežan eho naše istorije kolonizacije kontinenta, koja je bila praćena velikom dozom destrukcije i patnje, ali da izbegnemo sada ulazak u tu priču koju svakako treba detaljno obrađivati u nekim budućim emisijama i da samo kažemo, dobro, pretpostavljamo smo se složili da je kolonizacija okolnih planetarnih sistema nešto pozitivno, kolike su naše šanse da bilo kakav smisleni poduhvat izvedemo tokom narednih nekoliko generacija?
To je dobro pitanje. Zapravo, nemam nikakvu ideju. Mislim, u principu, imam ono što bi ja se iskreno nadam da bi tako nešto bilo moguće bukvalno narednih nekoliko generacija, narednih recimo 100-200 godina, ukoliko bi se našla planeta dovoljno nastanjiva, dovoljno blizu, da tako nešto bude izvodljivo. A to je ono što Proxima Centauri B upravo daje nadu da je tako nešto moguće, jer ukoliko smo mi slučajno pogledali u najbližu zvezdu, a ideja je bila da pogledamo u stotine najbližih, koji nisu puno dalje, da se razumemo, od Proxima Centauri B, i odmah na prvoj našli nešto što bi moglo da bude, nešto što je potencijalno, ima malo šansu da bude nastanjivo, to otvara mogućnost zapravo da i druge bude, da mi nađemo mnogo više, mnogo boljih kandidata od Proxima Centauri B. A to je onda upravo ta situacija. A to upravo otvara vrata ka tome da mi možemo da razvijemo zapravo tehnologiju, da mi pošaljemo dovoljan broj ljudi tamo da oni mogu dugoročno da opstanu. Mi zapravo sada već, iako to niko nije, iako su ljudi razmatrali da će Mars možda biti u ovom trenutku pre recimo par godina, ljudi su razmatrali da Mars neće biti kolonizovan još, jel te, vekovima. Ispostavilo se da sa onim Mars One projektom da mi imamo tehnologiju i mogućnost da kolonizujemo Mars u roku od 5 godina. Ukoliko bi neko zapravo dovoljno snažno seo i vukao u tom smeru. Isto to, tako ja se nadam da taj proces kolonizacije drugih svetova ne mora da traje hiljadama godina, nego da je dovoljno zapravo vek ili dva zapravo, da tako nešto bude moguće.
Da li onda možemo sa krajnjim optimizmom ovog meseca, kada inače možemo i da obeležimo godišnicu prvog emitovanja kultne, naučno-fantastične, popularne serije Zvezdane staze, gde u 24. veku, po mašti Gene Roddenberrya, autora tog serijala, ljudi žive u nečemu što se zove Ujedinjena federacija planeta. U kojoj meri možemo da kažemo da bi ovo otkriće moglo da bude korak koji vodi ka takvoj budućnosti?
Ja se nadam da bi moglo zapravo. Ja se iskreno nadam da ukoliko budemo kolonizovali druge svetove, to znači da smo se dovoljno da smo dovoljno sazreli na nekom drugom, a ne tehnološkom nivou, znači na nekom socijalno na nekom socijalnom aspektu, da smo dovoljno sazreli da prevaziđemo ove razmirice koje imamo među sobom i da bi to moglo zapravo da bude uvod u saradnju zapravo, a ne dalje sukobe.
Možda je čovečanstvo upravo potreban jedan ujedinjujući globalni poduhvat, a šta bi bilo bolje nego istraživanje kosmosa?
Definitivno.
Sa ovom optimističkom mišlju ja vam zahvaljujem što ste bili sagovornik emisije Solaris. Naravno, nadam se da ćemo i dalje pratiti otkrića planeta izvan sunčevog sistema. Dragi slušalci, naš sagovornik bio je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bila je Proxima Centauri B. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.